Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό χωρίς να κοιτάζουμε στα πίσω. Όλα τα λησμονούμε, αδελφοί. Τα πίσω λησμονών έμπροσθεν επεκτηνόμενοι. Τώρα αφήσαμε το παρελθόν, ακολουθούμε τον Χριστό μας και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Συνεχίσουμε, αδελφοί, την επιστολή προς Κολοσσαΐ, σελίδα 1044. Είχαμε μείνει στο εδάφιο 17 του τρίτου κεφαλαίου. Έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες προτοπές στο Πνεύμα το Άγιο σε όλη την Εκκλησία, πώς θα πρέπει να ενδυθούμε σαν εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Εμείς είμαστε αυτοί, αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε, γιατί ο Κύριος μας θεωρεί εκλεκτούς, Αγίους και αγαπημένους. Δεν είμαστε ξένοι ως προς τον Κύριο, είμαστε οικοί του Θεού. Εμείς πάλι ποτέ μη όντες λαός, τώρα είμαστε λαός του Θεού. Και αυτό δεν είναι επειδή ήμασταν εμείς ικανοί και άξιοι, αλλά είναι η χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η οποία μας ελευθέρωσε από τον κόσμο της αμαρτίας και μας έφερε στο φως του Ευαγγελίου. Κατά χάριν είμαστε σε σωσμένοι. Αλλά τώρα ο Θεός μας βλέπει εκλεκτούς, Αγίους και αγαπημένους. Και μας προτρέπει βεβαίως να ενδυθούμε τον Χριστό, και εξηγήσαμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ενδύεται κάτι, το κάνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, κρύβει την ντροπή του, την εδώ. Δεύτερον, προφυλάσσει το σώμα του από τις καιρικές συνθήκες, από το καύμα της ημέρας, από το κρύο του χειμώνα. Εμείς γι' αυτό φοράμε τον Χριστό, αδελφοί, επειδή κάλυψε, μάλλον εξάλυψε τις αμαρτίες μας, αυτά τα οποία ήταν ντροπή για εμάς, ο Κύριος μας κάλυψε. Ενδυθήκαμε τον Χριστό. Και ακόμα μας προστατεύει ο Κύριος από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, αν δεν έχουμε ντυθεί τον Χριστό, είμαστε ευάλωτοι. Όταν όμως πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και είμαστε κάτω από τη χάρη του Κυρίου, δεν είμαστε ευάλωτοι, μας προστατεύει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Μας προστατεύει από την αμαρτία, εννοώ. Και αφού λοιπόν μας έδωσε όλες αυτές τις ωραίες προτροπές για τις σχέσεις μεταξύ μας, πώς θα πρέπει να υποφέρουμε αλλήλους, ακούγεται κάπως παράξενη λέξη, να υποφέρω τον αδελφό μου, ναι. Όλοι μας έχουμε λατώματα, αδυναμίες στο χαρακτήρα μας και πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Μηδενός εξαιρουμένου. Αλλά δεν θα γίνουμε κατήγοροι ο ένας στο άλλο. Α, κοίτα πως κάθεται σταυροπόδι. Α, κοίτα τι δεν φοράει τη σωστά ρούχα. Α, κοίτα πως έχει κουρευτεί. Γιατί ήρθε αξίριστο στην εκκλησία. Δεν είμαστε κατήγοροι των αδερφών μας. Αυτό το κάνει ο διάβολος. Εμείς μαθαίνουμε να υποφέρουμε ο ένας τον άλλον εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας εντελώς, ώστε να ζει ο Χριστός και όχι εμείς. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Παίζει ρόλο πόσο πολύ προσπαθεί ο καθένας, πόση αφιέρωση έχει στον Κύριο και πόσο εύκολα αντιλαμβάνεται το Ευαγγέλιο. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το Λόγο του Θεού με την ίδια ταχύτητα. Το ξέρουμε αυτό. Εμείς μπορεί να ακούσεις σήμερα μία φράση και να το βάλεις μες στην καρδιά σου και το Πνεύμα το Άγιο να το φυτέψει εκεί και να ευδοκιμήσει. Ο άλλος πρέπει να το ακούσει δεύτερη και τρίτη φορά και τέταρτη φορά. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια αντίληψη. Γι' αυτό προσευχόμαστε ο Θεός να ανοίγει τις καρδιές των ακροατών, όπως άνοιξε την καρδιά της Λυδίας και το νου, καθώς άκουγε το κήρυγμα του Παύλου και ήρθε σε μετάνοια και ήρθε η αναγέννηση. Αυτό να συμβαίνει με όλους μας και στους αναγεννημένους χριστιανούς χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να μας αφυπνίζει, καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού να μπαίνει μέσα μας και να καρποφορεί. Και αφού λοιπόν μας είπε πώς πρέπει να ανεχόμαστε και πώς πρέπει ο ένας να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές μας, ο ένας με τον άλλο να συμπορευόμαστε, να διδάσκουμε με ψαλμούς, με ύμνους, με οδές πνευματικές, και καταλήγει ό,τι αν πράτεται. Ό,τι αν πράττουμε. Ένα ποτήρι νερό να πιεις, να δοξάσεις τον Χριστό. Αλλά ό,τι εργασία κι αν κάνεις, Απόστολος να γίνεις στα πέρατα της γης, το φρόνημά σου θα είναι να φαίνεται ο Χριστός. Ό,τι και να κάνουμε, να φαίνεται ο Χριστός. Πέτυχε το φαγητό. Σου λένε μπράβο, μπράβο αδερφή, πολύ ωραίο αυτό το φαγητό. Δόξα στον Κύριο. Ξέρετε, εμένα μου αρέσουν οι χειροτεχνίες. Καμιά φορά φτιάχνω χειροτεχνίες, μου λένε πολύ ωραίο αυτό. Και ξέρετε τι τους λέω. Κάποτε ήμουνα στην αμαρτία και ανάλωσα τα νιάτα μου στην ακολασία. Στα ποτά, στα μεθύσια, στα γλέντια και σε αυτά. και δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά, ενώ ο Θεός μου είχε δώσει χαρίσματα να φτιάχνω τεχνικά πράγματα, δεν τα εκμεταλλευόμουν. Έτσι δεν είναι? Όμως όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου, όλα διορθωθήκανε. Άρα η δόξα πάει στο Χριστό. Μα τι ωραία που τα φτιάχνεις μάστορα, η δόξα πάει στο Χριστό. Αν δεν ήταν ο Χριστός, δεν θα κάναμε τίποτα ωραία. Και τον ευχαριστούμε και τον εδοξάζουμε. Ό,τι λοιπόν και αν πράττουμε, ευχαριστούμε δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Συνεχίζω αδελφοί από το 18 εδάφιο. «Ε γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσει. Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενοι των Θεών. Και παν ό,τι αν πράττετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από το Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Ώστις όμως αδική θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Αμήν». Τώρα κάνει μία, θα λέγαμε, παρένθεση και ασχολείται με την οικογένεια. Το οποίο, αδερφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για την πνευματική πορεία του χριστιανού. Ο άνθρωπος, ο λόγος του Θεού, λέει, δεν είναι καλός να είναι μόνος. Και οπωσδήποτε το διπλό σκηνί και το τριπλό σκηνί δεν κόβεται εύκολα. Ο άνθρωπος που είναι μόνος του είναι ευάλωτος στην αμαρτία, στις συνθήκες της ζωής, στις ταλαιπωρίες. Μια ασθένεια, μια γρήπη να έρθει, δεν σας λέω κάτι δύσκολο, μια ίωση, κάτι. Όταν είναι μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να ψήσει ένα τσάι, δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Όταν έχει ένα βοηθό όμως, ή ο άντρας ή η γυναίκα, θα πάει να φέρει ένα τσάι, μια φρυγανιά, θα του συμπαρασταθεί, θα προσευχηθεί στη δυσκολία, στην αναποδιά. Δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος του. Γι' αυτό ακόμα και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, το προσέξετε στα Ευαγγέλια, τους Αποστόλους τους έστελνε ανά δύο. Ο ένας μπορεί να πέσει, μπορεί να παραπλανηθεί. Ο δεύτερος όμως δύσκολα. Όταν είναι εκεί θα πει, αδερφέ, άστατο, είναι πονηρός ο άνθρωπος, μην ασχολείσαι. Προχωράμε με τον Χριστό. Το ίδιο συμβαίνει με την οικογένεια, με το ζευγάρι. Προσευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, είτε παιδιά είναι είτε πιο μεγάλοι, είναι σημασία η ηλικία, να έχουν ένα καλό συναπάντημα στη ζωή τους. Γιατί όπως λέει και ο αδερφός ο Νίκος, και βέβαια είναι σοφία Θεού αυτό, μετά τη σωτηρία το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο γάμος. Το οποίο προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί το γάμο, όχι να ευλογήσει μια στιγμή, να ευλογεί συνέχεια σε όλη την πορεία, ώστε η αγάπη του Θεού να βασιλεύει και η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει μέσα στα σπίτια όλων των αδερφών, όλων των πιστών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έρθει σε γάμο κοινωνία και το ζευγάρι ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, τα έχουν μια κοινή πορεία. Έχουν μια κοινή πορεία. Σε αυτή την πορεία όμως θα πρέπει το καταστατικό να είναι το Ευαγγέλιο. Δεν αποφασίζει καθένας μόνος του. Η σχέση του αντρογίνου δεν είναι αποφασίζω και διατάζω επειδή είμαι ο άντρας. Ούτε η γυναίκα τραβάει τη δική της πορεία, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη βουλή του αντρός και πολλές φορές διάφορη από το Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο θα πρέπει να είναι ανοιχτό μέσα στο σπίτι, στις καρδιές των ανθρώπων. Σας έχω πει κι άλλη φορά όμως, είναι σημαντικό για μένα, από τότε που παντρευθήκαμε, πάντοτε στο σπίτι μου υπήρχε μια ανοιχτή γραφή. Είτε πάνω στο τραπέζι, τώρα την έχω βάλει σε ένα αναλόγιο. Αυτό γιατί το κάνω? Θέλω όλοι οι επισκέπτες, πιστοί και μη, να γνωρίζουν ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Όταν μπαίνει άλλος μέσα, βλέπει τη γραφή ανοιχτή. Γιατί, για ποιο λόγο? Για να καταλάβει ότι ο άρχον του σπιτιού είναι ο Χριστός. Δεν είμαι εγώ. κατ' επέκταση και βάσει του Λόγου του Θεού, βεβαίως ο Θεός έθεσε τον άντρα να είναι κεφαλή της οικογενείας, γιατί είναι εικόν του Χριστού. Όμως, τις αποφάσεις τις παίρνει ο Κύριος και ο Λόγος του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και τι λέει για τις γυναίκες. Δίνει συμβουλή. Να υποτάσσεστε στους άντρες σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Τώρα βέβαια πάρα πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο θα έλεγα ότι το βλέπουν λιγάκι στραβά. Να υποτάσσομαι. Ναι, υποτασσόμαστε εν Κυρίω. Όχι σε κάθε απόφαση και σε κάθε βουλή η οποία παραβαίνει το Ευαγγέλιο, αλλά εφόσον ο άντρας είναι χριστιανός και εφόσον αυτό το οποίο λέει δεν παραβιάζει το Λόγο του Θεού, η γυναίκα οφείλει την υποταγή. Βεβαίως τώρα δεν μπορώ να το αναλύσουμε φεμινιστικά. Οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες έκαναν προσπάθειες γιατί νόμιζαν ότι η γυναίκα είναι υποδιέστερη του αντρός. Δυστυχώς, λόγω της σωματικής υπεροχής, της σωματικής ρώμης, οι άντρες εκμεταλλεύτηκαν τις γυναίκες. Πρέπει να το πούμε. Μέσα στους αιώνες, ας μην ξεχνάμε ότι στον αιώνα μας απέκτησαν, ας πούμε, δικαίωμα ψήφου. Μέχρι πρότινος τις είχαν μονάχα για να πολλαπλασιάζουν την οικογένεια. Δεν είχαν τα ίσα δικαιώματα με τους άντρες. Γι' αυτό και από την εποχή του διαφωτισμού, από το 1700 τόσο, ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα, οι γυναίκες να θέλουν τα ίσα δικαιώματα, μέσα στο 1800 γίνανε προσπάθειες, πολλές φορές βίες, μέχρι και εμπρισμούς κάνανε οι γυναίκες εκεί πέρα. Με αποκορύφωση τη δεκαετία του 60 και του 70 το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο ήθελε να εξισώσει τη γυναίκα με τον άντρα. Θέλω να σας πω όμως, αδερφοί, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται σωματικά. Όσον αφορά τα πνευματικά και ψυχικά, τους φεμινιστές και τις φεμινίστριες τις πρόλαβε ο Θεός από καταβολής κόσμου. Ο Θεός εξίσωσε τα δύο φύλλα. Το ότι πρέπει κάποιος να είναι κεφαλή, μη μας ξενίζει. Δεν οδηγάνε δύο το αυτοκίνητο. Ένας βαστάει το τιμόνι. Δεν μπορεί να οδηγάνε και οι δύο ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι. Όμως ο Θεός αρχής εξ αρχής, δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν πήρε ένα μέρος από το μέτωπο του Αδάμ, ούτε από τη γάμπα του, ούτε από την πλάτη να έχει τη γυναίκα πίσω, ούτε από το στήθος να την εβάζει μπροστά του. Πήρε από τα πλευρά του. Δεν είναι τυχαίο, τουλάχιστον για μένα δεν είναι τυχαίο. Την ήθελε δίπλα του, σύντροφο, συνοδοιπόρο. Και τι είπε ο Αδάμ, αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου, σάρκα εκ της σαρκός μου. Αν πεις υπάρχει ισότητα σε όλα, γιατί τότε ο άντρας θεωρείται κεφαλή της οικογενείας. Πάρα πολλές συζητήσεις έχουν γίνει, αδερφοί, πάνω σε αυτό το θέμα και πολλές φορές δέχτηκα ερωτήσεις από αδερφούς και αδελφές ως επιτοπλίστων. Μα γιατί θα σας πω κάτι, αδερφοί, το οποίο και από προσωπική πείρα αλλά και παγκόσμια αποδεκτό. Ο άντρας στις δύσκολες στιγμές συμπεριφέρεται πιο όρημα. Το ξέρετε αυτό. Δεν το λέμε σαν χριστιανικό δόγμα, το λέμε σαν επιστημονική άποψη. Αν πεις τώρα, μπορεί να μου πει κάποια αδερφή, εγώ είμαι πολύ πιο όρημη από τον άντρα μου. Εσύ είσαι η εξαίρεση του κανόνα. Όμως το 95% των περιπτώσεων, στην δύσκολη στιγμή, όταν πεταχτεί κάτι μπροστά στο αυτοκίνητο, η γυναίκα μπορεί να κλείσει τα μάτια για να πατήσει γκάζι. Ο άντρας θα κάνει ελιγμούς, θα πατήσει φρένο, θα σκεφτεί πιο ψύχρεμα. Αυτό δεν είναι κανόνας βέβαια, αλλά σας λέω ότι αυτό συμβαίνει στις περισσότερες φορές. Και κάτι άλλο, το οποίο το διαπίστωσα με τα χρόνια και πρέπει να το παραδεχτούμε. Ο άντρας είναι πιο δίκαιος όσον αφορά το Λόγο του Θεού. Δεν παρασύρεται συναισθηματικά όπως η γυναίκα. Γι' αυτό και τον έβαλε κεφαλή και έστειλε άντρες να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, γιατί δεν παρασύρονται συναισθηματικά. Όταν παίζουν τα παιδιά μπάλα στο προάβλιο του σχολείου, 10 παιδιά, και κλωτσίσει ένα παιδάκι την μπάλα και σπάσει το τζάμι, η μητέρα, ξέρετε τι λέει, δεν ήταν το δικό μου παιδί, Ο Κωστάκης ήταν. Αυτός κλώτσε την μπάλα. Ναι, αλλά την πάσα την πήρε το δικό σου παιδί όμως. Το δικό σου παιδί του κάνει πάσα. Ο άντρας ξέρεις τι θα πει. Γέλατε εδώ πέρα όλοι οι πατεράδες. Πόσο κάνει το τζάμι, 50 ευρώ. Είναι 10 παιδιά, θα βάλουμε όλοι από 5 ευρώ να πληρώσουμε το τζάμι. Δεν παρασύρεται συναισθηματικά. Κάνει δικαιοσύνη και αυτό έχει αποδειχθεί και στη ζωή μου και το έχω δει πολλές φορές. Η γυναίκα αποποιείται, ό, το παιδί μου, πάνω απ' όλα το παιδί μου. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και ειδικά όσον αφορά το λόγο του Θεού, οφείλουμε αδερφοί να ήμασταν υποχώρητοι. Οι γυναίκες έχουν πιο ελαστικό χαρακτήρα, είναι πιο συναισθηματικά όντα. Επίσης δεν μπορεί να επιτευχθεί η ισότητα έτσι όπως την θέλουν οι άνθρωποι, ακόμα και στη σωματική διάπλαση. Ο Θεός μου χάρισε ένα γιο και μια κόρη. Υπέροχα παιδιά. Δεν μπορώ να πω στην κόρη μου πάρε το τσαπί και πήγαινε σκάψε τους αμπελώνες να ξελακώσεις τα μπέλια να βάλουμε κοπριά. Η κόρη μου καταπιάνεται με το κέντημα. Κάθεται και ντάει, κάνει ζωγραφικές, κάνει άλλα πράγματα. Μαγειρέψει. Κάνει άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να πιάσει να σκάψει. Όταν όμως έρθει η ώρα να βγάλαμε τα κρεμμύδια σήμερα, τα βάλαμε στα τελάρα, δεν είπα στην κόρη μου πήγαινε πάρε τα τελάρα να τα πας στην αποθήκη. Στο γιο μου το είπα, ο γιος μου το κουβαλεί στα τελάρα. Εκ των πραγμάτων δηλαδή το σώμα, η διάπλαση έτσι όπως μας έφτιαξε ο Θεός, άλλη η διάπλαση του άντρα, άλλη η διάπλαση της γυναίκας. Καθένας έχει το ρόλο του και αυτό δεν είναι υποτιμητικό. Δεν είναι καθόλου υποτιμητικό. Και τώρα έρχεται και λέει να υποτάσσεστε στους άντρες σας καθώς πρέπει εν κυρίω. Οφείλει να υποταχθεί. Βεβαίως πάρα πολλές φορές οι γυναίκες προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους και μάλιστα με διαφορετικούς τρόπους. Άλλοτε με πλάγιο τρόπο και άλλοτε με πιο ευθεία επίθεση. Σεβόμαστε αδερφοί ότι κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, έχει την άποψή του, έχει τη γνώμη του. Όμως δεν είναι καλό βάσει του Λόγου του Θεού, δεν είναι χριστιανικό να προσπαθεί η γυναίκα να καλύψει τη γνώμη του άντρα και να υπερτερήσει η δική της. Αυτό δεν είναι θεϊκό, δεν είναι από το Θεό. Οφείλει να υποταχθεί ιδιαίτερα όταν είναι χριστιανός ο άντρας και πάρει κάποιες αποφάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε και οι αποφάσεις δεν είναι αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Υπάρχει συνεννόηση στο ζευγάρι, υπάρχει συζήτηση, πρέπει να υπάρχει. Αλλά ας πούμε ότι θέλει ο άντρας του χρόνου να μην πάει στη θάλασσα. Και την ώρα που κάνουν το πρόγραμμά τους για τις διακοπές τους, που θέλουν να ξεκουραστούν 10 μέρες οι άνθρωποι επειδή δουλεύουν όλο το χρόνο, τις λέει ξέρω εγώ από τον Απρίλιο, από τον Μάρτιο, από τον Μάιο, ξέρεις αγάπη μου, γλυκιά μου, δεν ξέρω πώς αποκαλεί ο καθένας τη σύντροφό του, φέτος δεν θέλω να πάμε στη θάλασσα. Κουράστηκα με τις ομπρέλες, τα μπρατσάκια, τα βατραχοπέδια. Θέλω να πάνε στο βουνό. Πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, πιο ορεινά, να περπατήσουμε λίγο μέσα στη φύση. Εκεί μπορεί να αρχίσει η γκρίνια. Μα εγώ θέλω να κάνω τα μπάνια μου. Θέλω... Εντάξει, αλλά 3, 4, 5 χρόνια πας στη θάλασσα. Τώρα θα πας στο βουνό. Εκείνος δεν μπορεί να έχει άποψη. Δεν μπορεί να προσπαθήσει τώρα να το αλλάξει τη γνώμη και να καθίσουν να το συζητήσουν, ναι. Αλλά δεν μπορεί πάντοτε να περνάει του ενός. Εμείς οι άντρες βέβαια είμαστε ελαστικοί γιατί θέλουμε να έχουμε τις γυναίκες μας χαρούμενες. Και έτσι πρέπει. Και συνήθως υποχωρούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα περνάει το γυναικό. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή όπου ο άντρας βάζει ένα φρένο και λέει «Ξέρεις, εδώ θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει». Και σταμάτα. Εκεί πάνω πολλές φορές οι γυναίκες και οι πιστές άσκουν μια αντίδραση και δεν βλέπουν τη λογική του πράγματος, βλέπουν αυτό το οποίο τους φαίνεται σοφότερο. Α, γιατί να πάρουμε τέτοιο αυτοκίνητο που είναι μακρόστενο και έχει αυτό, εγώ θέλω εκείνο το που είναι πιο κουρσάκι, που είναι πιο γλυκούλι και το χρωματάκι του ωραίο. Εντάξει, εσύ θέλεις το χρωματάκι το ωραίο, αλλά αυτό το δίπορτο αυτοκινητάκι που θέλεις δεν είναι για την οικογένεια. Ούτε μπορεί να βάλει ο άντρας σου στο προπαγκάζ ένα καβαλέτο και δύο χρώματα να πάει στη δουλειά. Πρέπει να πάρεις εκείνο που βολεύει και την οικογένεια και τη δουλειά. Δεν θα κοιτάξεις μονάχα τον ντεκόρ και την ομορφιά και το σουλούπι, θα κοιτάξεις και την πρακτική του πράγματος. Και πάνω εκεί μπορεί να έρθει μια διαμάχη. Μα όχι, και να και τα μούτρα. Και ξέρετε αδερφοί, πολλές φορές, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, το έχουμε ξαναθίξει, η γυναίκα χρησιμοποιεί λάθος μεθόδους για να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Και οι χειρότεροι μέθοδοι που χρησιμοποιούν στον κόσμο, όχι οι χριστιανές, στον κόσμο, είναι η αποστέρηση. Ενώ ο λόγος του Θεού λέει μην αποστερείτε αλλήλους, εκτός αν είναι εξ συμφώνου, για να καταγίνεσαι στην νηστεία και στην προσευχή, πολλές φορές η γυναίκα εκμεταλλεύεται τη βιολογική ανάγκη του άντρα και κρύβει τον εαυτό της. Αυτό είναι έγκλημα. Καταρχήν είναι απαράδεκτο μπροστά στο Θεό. Οι χριστιανές δεν το κάνουν γιατί ξέρουν ότι αν το κάνουν μετά ο Θεός τους στρέφει την πλάτη. Αν κρύβεσαι τον άντρα σου, μην προσεύχεσαι. Ματαιοπονείς. Δεν σε ακούει ο Θεός. Γιατί βασανίζεις τον άλλον. Ξέρετε, η σάρκα έχει πολύ δύναμη. Πάρα πολύ δύναμη. Και τον εοδηγείς στον κόσμο, όταν συμβαίνει αυτό, τον εοδηγείς εσύ μόνη σου στο να ξεφύγει από την οικογενειακή πορεία και να φτάσει στην παρανομία, να φτάσει ακόμα και στη μοιχεία. Εσύ όμως θες, εσύ τον οδηγείς. Όταν κρύβεσαι, εσύ του δίνεις μετά το ελεύθερο, θα λέγαμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και επαναλαμβάνω, δεν συμβαίνει μεταξύ των χριστιανών, αλλά ο κόσμος το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Είναι κοσμικό φρόνημα. Η γυναίκα, αδερφή, οφείλει να υποτάσσεται στον άντρα της, ιδιαίτερα όταν είναι εν κυρίω και όταν αυτά τα οποία τη ζητά είναι κατά το λόγο του Θεού. Δεν λέμε να έχει τη γιορτή του, γιατί καμιά φορά συμβαίνει δυστυχώς να είναι άπιστος και φωνάζει τους φίλους του, ξέρω εγώ, του Αγίου Κωνσταντίνου, ξέρω που λέω το όνομά μου τώρα εγώ, και να τα κρασιά και να οι μπύρες. Έλα εδώ, γυναίκα μου, ρίξε μας και ένα χορό τώρα να σε δούμε και πάνω στο τραπέζι. Αυτό έτσι έκανε ο Ναβουχοδονόσορος στην Αστίνε. Ήπια με τα σκεύη του κυρίου ο Βέβυλος, έπινε κρασί μέσα από τα ποτήρια του ναού και μετά είχε την απέτηση η γυναίκα του να βγει γυμνή μπροστά στους φίλους του. Και εκείνη βέβαια, επειδή ήταν ηθικό στοιχείο, το αρνήθηκε. Με κίνδυνο τη ζωή τη, αδερφή. Με κίνδυνο τη ζωή. Λέει, όχι, δεν το κάνω αυτό. Δεν σε παντρεύτηκα για να με βλέπουν οι φίλοι σου. Αχορεύω μπροστά στους φίλους σου. Όμως όταν κάτι είναι εν κυρίω, δεν παραβαίνει το λόγο του Θεού, η γυναίκα οφείλει υποταγή. Ας πάμε τώρα να δούμε και την πλευρά του αντρός. Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Στον αντίποδα τώρα, δεν μπορεί ο άντρας να επιβάλλεται στη γυναίκα με το έτσι θέλω, να πιάνει το παραπάνω εδάφιο και να λέει άκου να σου πω, εγώ είμαι κεφαλή, εγώ αποφασίζω, εμένα έβαλε ο Θεός αρχηγό και τώρα εγώ θα σου παίζω και θα χορεύεις. Ό,τι σου λέω θα κάνεις. Όχι, αδερφή. Γιατί έτσι η γυναίκα μέσα της βρίσκεται σε πικρία. Μπορεί σαν καλή χριστιανή να δείχνει υποταγή και να λέει εντάξει άντρα μου, αφού το θέτεις έτσι, εγώ θα υπακούσω, αλλά μέσα της είναι στεναχωρημένη. Μέσα της έχει πικρία. Δεν είναι χαρούμενη. Και τι συμβαίνει τότε? Τότε εμποδίζονται οι προσευχές του άντρα. Τότε πάει να προσευχηθεί ο άντρας τον Θεό και ο Θεός του λέει «Αγαπητέ, δεν έχεις ειρήνη μέσα στο σπίτι σου. Τι προσεύχεσαι? Και εσύ ματαιοπονείς. Τι έρχεσαι σε μένα αφού η γυναίκα σου την ταλαιπωρείς?» Το αν θα πρέπει να υπακούσεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή αλλάζει, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να είναι σε καταστολή επειδή εγώ είμαι κεφαλή και εκείνη δεν είναι κεφαλή και θα κάνω πάντα το δικό μου χωρίς συζήτηση, χωρίς να υπάρχει μια συνεννόηση. Το ζευγάρι, αδερφή, που αγαπιέται, συζητάει. Συζητάει, συνεννοείται. Δεν αποφασίζει και διατάζει. Έλα εδώ, καλή μου, είπα του χρόνου να πάμε στο βουνό. Πώς το βλέπεις και εσύ? Κουράστηκα με τη θάλασσα. Κόσμος, φασαρία, βαβούρα εκεί πέρα. Δεν πάμε έτσι για αλλαγή μια φορά? Αυτό το συζητάει το θέμα. Και αν υπάρχουν αντιρρήσεις, με τη συζήτηση λύνονται οι αντιρρήσεις. Να μην πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο, είναι δίπορτο. Τα παιδιά μας πώς θα μπαίνουν μέσα? κάθε φορά θα πρέπει να ρίχνουμε τα καθίσματα, να περνάει ο άλλος από πίσω. Αυτό δεν είναι βολικό. Εγώ, ας πούμε, δεν μπαίνω εύκολα σε δίπορτα αυτοκίνητο. Δεν μου αρέσει το αίσθημα. Άμα δεν έχω πόρτα δίπλα μου, δεν μπορώ. Δεν είναι ωραίο. Πώς το βλέπεις? Μπορεί να φαίνεται πιο έτσι σπορ και πιο GT και δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να βάλω μέσα δύο εργαλεία. Δεν αποφασίζει και διατάζει. Το συζητάνε το θέμα. Και πάντοτε επικρατεί η λογική, και όταν έρχεται και η χάρη του Θεού επάνω και η σοφία που δίνει ο Θεός, το ζευγάρι ζει σε αρμονία, έχει ειρήνη μες στο σπίτι. Δεν μπορεί λοιπόν ο άντρας να είναι πικρός απέναντι στη γυναίκα του, αλλά τι να κάνει, να αγαπάει τη γυναίκα του. Στους Εφεσίους, στο 4-5 κεφάλαιο, λέει ότι να αγαπάμε τις γυναίκες μας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του υπέρ αυτής. Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και έγινε θυσία για την Εκκλησία, έτσι και εγώ οφείλω να γίνομαι θυσία για τη γυναίκα μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είμαστε αγάδες, αδερφοί, με την έννοια του αφέντη. Αν υπάρχει μία φέτα ψωμί στο σπίτι, η γυναίκα θα τη φάει. Ο άντρας θα κάτσει νηστικός, ελπίζοντας ότι την επόμενη μέρα θα βρεθεί μια άλλη φέτα ψωμί. Ο άντρας προσέχει τη γυναίκα σαν σκεύος ασθενέστερο. Έχει περισσότερες ανάγκες. Επαναλαμβάνω, έτσι είναι η φύση μας. Ξέρετε ότι ακόμα και στον ύπνο, αν διαβάσετε κάποια στοιχεία, ο άντρας όταν είναι, λέει, σε εγρήγορση και κινδυνεύει η ζωή του, μπορεί να μείνει ξύπνιος 100 ώρες. Είναι πάρα πολλές. Είναι σχεδόν 4 μέρες. Όταν κινδυνεύει η ζωή του, λέει, μπορεί να μείνει άγρυπνος 100 ώρες. Η γυναίκα σε το πολύ σε 36 ώρες έχει κοιμηθεί. Δεν αντέχει. Είναι η κατασκευή τέτοια του σώματος. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Οφείλουμε να τις προσέχουμε. Να πάμε να σηκώσουμε ένα βάρος, να πιάσουμε μια φιάλη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ένα βάρος. Δεν βάζουμε, λένε στη γυναίκα, φέρε το καρπούζι από το πορπαγκάζ. Εγώ θα πάρω το καρπούζι. Θα το πάρει η γυναίκα. Σας λέω μικρά παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας, ώστε να δείχνουμε την αγάπη μας, την εύνοιά μας απέναντι στον σύντροφό μας, στην σύντροφό μας. Οι άντρες προς τις γυναίκες τους, οι γυναίκες προς τους άντρες τους. Και η εύνοια, αδερφή, δεν είναι μονάχα η εκπλήρωση των, πώς να το πω, των υποχρεώσεων που έχει σαν ζευγάρι. Η εύνοια μπορεί να φανεί ακόμα και με ένα χάδι, να ξέρετε. Με ένα χάδι. Πάω καμιά φορά να πιω νερό στην κουζίνα, μαγειρεύει η γυναίκα μου και όπως περνάω ή διαβάζω το Λόγο του Θεού και όπως διαβάζω τη Γραφή έρχεται και μου κάνει μασάζ στους ώμους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με αγαπάει. Μετά από 23-24 χρόνια πόσα είμαστε μαζί, με αγαπάει. Και το καταλαβαίνω. Και το δείχνει. Και εγώ ομοίως σε κάθε ευκαιρία της δείχνω την αγάπη μου. Δεν την παντρεύτηκα για να μου μαγειρεύει, για να μου σιδηρώνει τα πουκάμισα. Είναι η γυναίκα που μου χάρισε ο Θεός. Είναι η σύντροφός μου και θα είναι μέχρι την αρπαγή. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μας έβαλε ο Θεός μαζί. Οφείλουμε λοιπόν να δείχνουμε την αγάπη μας με το παραμικρό. Μία φράση μπορείς να πεις και να αλλάξεις την ψυχολογία του ανθρώπου που είσαι μαζί του. Μία φράση, μία γλυκιά κουβέντα. Αυτή είναι η οφειλωμένη εύνοια. Δεν είναι μονάχα η επαφή. Σε κάθε μορφή οφείλουμε να δείχνουμε την αγάπη μας στον άνθρωπο που είμαστε μαζί τις περισσότερες ώρες. Και έρχεται, αδερφή, και λέει: αγαπάτε τας γυναίκες σας. Η αγάπη δεν είναι πήγα στο μεροκάματο και σου φέρα σήμερα 30 ευρώ, πάρτα και εκπλήρωσα. Δεν είναι μόνο αυτό αγάπη, αδερφή. Η αγάπη είναι η κατανόηση. Είναι να συμπάσχεις όταν ο άλλος έχει το πρόβλημά του. Όταν αισθάνεται μια διαθεσία. Η αγάπη εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν είναι απλά να σου φέρω φαγητό να φας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη σχέση ενός ζευγαριού. Να αγαπάτε λοιπόν τις γυναίκες σας και να μην είστε πικροί προς αυτάς. Άκουσες τι σου είπα? Δυστυχώς πολλοί άντρες αφεντεύουν. Μας έχει αφήσει κατάλοιπα η Τουρκιά. Ήμασταν πολλά χρόνια κάτω από το ζυγό και νομίζουμε πως είμαστε σε μουσουλμανικό επίπεδο. Δεν είναι έτσι όμως ο χριστιανισμός. Ο Χριστός δεν μας κάνει έτσι μας. Δεν μας είπε ποτέ άκουσες τι σου είπα. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και δεν λέει άκουσες τι σου είπα. Τι λέει? Προτροπές, συμβουλές, υποσχέσεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι μας συμπεριφέρεται ο Χριστός εμάς. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς στη γυναίκα μας. Προτροπές, συμβουλές, υποδείξεις. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Καλή μου, γλυκιά μου, αγάπη μου. Δεν ξέρω ο καθένας πώς εκφράζεται. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό θα κάνουμε. Ό,τι θέλει ο Χριστός. Και έτσι προχωράει το ζευγάρι και έχει ειρήνη μέσα στο σπίτι και ο Χριστός βασιλεύει μετά μέσα στην οικογένεια. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι ο άντρας πικρός για να ακούγονται και οι προσευχές του. Μετά πάει στα παιδιά. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριο. Μάλιστα. Τα παιδιά οφείλουν να υπακούν στους γονείς. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι οι γονείς ουσιαστικά, κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά, γι' αυτό πιάνουν την ευκαιρία τώρα μέσα από το Λόγο του Θεού να τους εξηγήσω σε όλα τα παιδιά, όλων των ηλικιών, ότι εμείς οι γονείς ζούμε για τα παιδιά μας. Για τον Χριστό ζούμε πρώτα, αλλά κατ' επέκταση ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την ευημερία των παιδιών μας. Εμείς τη ζωή μας τη ζήσαμε, εγώ είμαι 50 χρονών. Δυστυχώς έζησα έντονα την εφηβεία μου και γύρισα και ταξίδεψα και έκανα διάφορα. Δεν έχω την πρόθεση να απολαύσω πλέον τη ζωή με την έννοια κάνω ταξίδια, να κάνω... Τώρα ό,τι κάνουμε αδελφοί το κάνουμε για τα παιδιά μας. Και δεν το λέω επειδή είναι μπροστά. Πιστεύω να το καταλαβαίνουμε ότι κοπιάζουμε και εγώ και η μητέρα τους, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο για τους πιστούς αυτό. Πιστεύω ότι στον περισσότερο κόσμο οι γονείς ό,τι κάνουν το κάνουν για τα παιδιά τους. Από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί, που θα ακουστεί το κλάμα του και θα πιάσουμε αυτό το βρέφος στα χέρια μας και στην αγκαλιά μας, αλλάζει ο κόσμος μας. Μετά δεν κάνεις όνειρα, να πάω εκεί, να γυρίσω, να πάω στο εξωτερικό. Εντάξει, μπορείς να πας και με το μωρό μπορείς να πας. Αλλά αρχίζει και αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Συστέλλεται ο άνθρωπος. Καμιά φορά μερικοί πατάνε λίγο τον γκάζι, ξέρω, μετά σκέφτονται το μωρό που είναι στο σπίτι. Πατάνε το φρένο. Έτσι δεν είναι? Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Δουλεύουμε γιατί θέλαμε να κάνουμε τι? Να φτιάξω κάτι για το παιδί μου. Να κάνω ένα σπίτι για το παιδί μου. Να κάνω μια δουλειά για το παιδί μου. Για τα παιδιά μου. Όσα μας δώσει ο Κύριος. Αρχίζουμε ξαφνικά και ζούμε για τα παιδιά μας. Αν πεις είναι καλό, όλοι οι γονείς θέλουν να δώσουν ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους. Δεν παραμερίζουμε ο ένας τον άλλον, ούτε θα αρχίσουμε να στερούμαστε εμείς και να γινόμαστε μίζεροι προκειμένου να ευημερίσουν τα παιδιά μας. Όμως, ο στόχος μας είναι η καλυτέρευση του αύριο των παιδιών μας. Πρώτα πνευματικά, καταρχήν να μην επαναλάβουν τα λάθη που κάναμε εμείς στην πνευματική μας πορεία. Όταν ξεκινήσαμε με τον Χριστό, δεν ξέραμε, δεν περπατήσαμε μια οδό που την είχαμε περπατήσει εχθές και προχτές. Κάναμε μύρια λάθη και θα κάνουμε ακόμα. Αυτά τα λάθη όμως τώρα τα περνάμε στην επόμενη γενιά και λέμε πρόσεχε παιδί μου, γιατί εγώ δεν πρόσεξα εκεί, δεν προσανατολίστηκα σωστά, δεν ακολούθησα αυτό το οποίο έλεγε ο Λόγος του Θεού και μετά ζημιώθηκα. Και μετά έχω βάρος και μετά έκανα λάθος και παρεξηγήθηκε ο άλλος. Αυτά τα περνάμε στην επόμενη γενιά, πρώτα τα πνευματικά, αλλά μετά και τα επαγγελματικά μας μυστικά και τις οικογενειακές μας έτσι, συναναστροφές, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε με τη συγγένεια, με την αδερφότητα, για να καλυτερεύσει η επόμενη γενιά. Το ίδιο έκαναν οι άνθρωποι από καταβολής κόσμου. Μαζευόντουσαν γύρω από τη φωτιά και λέγανε ιστορίες, δίνανε συμβουλές και είναι γραφικό αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει για τις γραίες ας πούμε. Πώς πρέπει να προτρέπουν τις νεότερες να είναι φίλανδροι, να είναι οικοφύλακες, να είναι. Δίνουν ωραίες συμβουλές, δηλαδή τα γερατιά περνάνε στην επόμενη γενιά το Χριστό, πάνω απ' όλα. Αλλά και πολλά άλλα. Την πείρα τους, τις εμπειρίες τους, όλα αυτά τα περνάνε. Τα παιδιά όμως από πλευράς τους τώρα θα πρέπει να το αναγνωρίζουν αυτό, να καταλαβαίνουν ότι οι γονείς καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ευημερία τους και τι οφείλουν να κάνουν, υπακοή. Δεν μπορεί ο γονιός να κάνει τα πάντα για το παιδί και το παιδί να είναι ανυπάκουο. Θα σου πει ότι ξέρεις, πάρε τα τελάρα με τα κρεμμύδια και πήγαινε στην αποθήκη. Α, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν μπορείς τη μία, δεν μπορείς την άλλη, δεν μπορείς την παραπέρα. Τι θα κάνεις δηλαδή. Η ζωή δεν είναι να είναι κάποιο συνέχεια στο φέρε. Πρέπει να υπάρχει και κάποια προσφορά μέσα στην κοινωνία. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι τα παιδιά γενικώς έχουν μια υπευθυνότητα μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, σε όλες τις ηλικίες. Από τότε που αρχίζουν και καταλαβαίνουν και μετά, όταν είναι ηλικιών, όταν μπαίνουν στην εφηβεία, δεν είναι αμέτωχα των πραγμάτων του Θεού. Ιδιαίτερα όταν αναγεννάται ένα παιδί, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, βαφτίζεται, αφομοιώνεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν είναι μετά αδιάφορο και ξένο ως προς την Εκκλησία. Έχει μια υπεύθυνη στάση, πρέπει να έχει μια υπεύθυνη στάση και μια πορεία. Ξέρετε, δεν σώζεται ο άνθρωπος με τη διαγωγή των γονιών του. Το λέμε και το τονίζουμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί κάποιος να πει, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, α, εμένα ο πατέρας μου είναι πρεσβύτερος, εμένα ο πατέρας μου είναι διάκονος. Εντάξει, αυτό δεν σε σώζει όμως. Οφείλει το κάθε παιδί να έχει δική του προσωπική εμπειρία με τον Χριστό. Δεν θα φύγω στην αρπαγή επειδή οι γονείς μου είναι πιστοί. Θα φύγω στην αρπαγή επειδή εγώ έχω μια ωραία σχέση με τον Κύριο. Επειδή πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, μελετάω το Λόγο του Θεού. Δεν με σώζει η κατάσταση πνευματική των γονιών μου, η οποία, εδώ που τα λέμε, μπορεί να είναι και χειρότερη η πνευματική κατάσταση των γονιών από των παιδιών. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι στη χαλαρότητα, πιο χλιαροί. Και τα παιδιά είναι ζέοντα. Συμβαίνει και αυτό. Τι πρέπει λοιπόν να γίνεται, ο καθένας θα σηκώσει το φορτίο του. Ο καθένας θα σηκώσει το σταυρό του, το φορτίο του και θα έχει τη δική του προσωπική πορεία με τον Χριστό. Οφείλουν τα παιδιά λοιπόν αφενός να δείχνουν υποταγή, αφετέρου να έχουν τη θέση που πρέπει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, αδερφοί, μου κάνει εντύπωση, δεν κοιτάζω μονάχα την Παλαιά Διαθήκη όπου έχουμε παραδείγματα, ας πούμε, που δεν ωφέλησαν οι προσευχές. Αναφερθήκαμε πρόσφατα στον Ιώβ, ο οποίος έκανε θυσίες, προσευχές για τα παιδιά του. Δίκαιος άνθρωπος. Προσευχές του ακουγόντουσαν, αλλά όταν ήρθε η ώρα της δοκιμασίας, δεν ωφελήθηκαν. Ο Αβεσσαλόμ δεν ωφελήθηκε επειδή ο πατέρας του ήταν κατά την καρδία του Κυρίου. Ήταν πιστός, βασιλιά, έκανε λάθη, αλλά ήταν κατά την καρδία του Κυρίου. Όμως ο Αβεσσαλόμ πήγε κακήν κακός, κρεμάστηκε από τα μαλλιά, από ένα δέντρο και πήγε μετά ο Ιωάβ του, έριξε 5 βέλη στην καρδιά. Δεν είχε αίσει ο τέλος. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, αν κοιτάξουμε, μου κάνει εντύπωση, έβλεπα τις κόρες του Φιλίππου. Να πήγε εκεί πέρα ο αδερφός ο Παύλος και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του. Πήγε αργότερα ο Άγαπος και προφήτευε και του έλεγε για την πορεία του. Είχε, λέει, 4 κόρες παρθένες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν σε υποταγή στο Λόγο του Θεού. Δεν κάνανε άσο τη ζωή. Και ξέρετε τι διευκρινίζει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει ότι φτιάχνανε πολύ ωραία χορτόπιτα, μαζεύανε χόρτα, κάνανε ωραίες πίτες, κεντάγανε πολύ ωραία, πλέκανε ή παίζανε, ξέρω εγώ, σκηνάκι και ήταν πολύ επιδέξιες. Δεν είχαν τότε ίντερνετ. Ξέρετε τι λέει. Ήτινες προεφύτευον. Βάζει τα πνευματικά σε πρώτη θέση. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Θεό είναι η πνευματική κατάσταση των παιδιών. Τώρα το αν κεντάνε καλά είναι και αυτό ένα χάρισμα. Και αν μαγειρεύουν καλά και αυτό είναι ένα χάρισμα. Και ο Θεός να τους δώσει περισσότερα. Αλλά το σημαντικό είναι η πνευματική τους κατάσταση. Και κοιτάζω και παιδιά ανθρώπων οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Χριστό, όπως η οικογένεια του Κορνηλίου, όπως η οικογένεια του φύλακα στους Φιλίππους, τα οποία παιδιά ήταν σε υποταγή. Όταν ήρθε ο Πέτρος να κηρύξει, δεν είπαν τα παιδιά του Κορνήλιου, εντάξει, πατέρα, κάτσε εσύ να ακούσεις τώρα τον κύριο Πέτρο, εμείς θα πάμε δίπλα γιατί παίζουμε μπάλα εκεί πέρα με τους άλλους. Όχι, έκατσαν εκεί και άκουσαν το Λόγο του Θεού και αναγεννήθηκαν και έλαβαν Πνεύμα Άγιο εκείνη την ημέρα και προσθέθηκαν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό τι σημαίνει, ότι ήταν σε υποταγή. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και οι νέοι και οι νέες σε όλες τις ηλικίες, όσο ακόμα στέκονται κάτω από την ίδια σκέπη με τους γονείς τους, όσο ο πατέρας είναι υπεύθυνος των πράξεών τους, γιατί αργότερα όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια, θα τραβήξει την πορεία με τον Χριστό, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί από πίσω τον πατέρα του. Αλλά όσο είναι κάτω από την ίδια σκέπη, θα πρέπει να δηλώνει υποταγή, θα πρέπει να δηλώνει υπακοή. Αυτό είναι το γραφικό, αδερφοί. Αυτό θέλει ο Λόγος του Θεού να ισχύει στη ζωή των χριστιανών. Και μιλάμε για τους χριστιανούς τώρα, Υπακούεται λοιπόν στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριο. Ας μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι η πρώτη εντολή που δόθηκε είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να είσαι μακροχρόνιος επί της γης και να γίνει καλό εισέ. Αν δεν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και η πρώτη τιμή δεν είναι με το να λες μεγάλα λόγια, αλλά με το να δείχνεις υπακοή, θα ζήσεις ωραία χρόνια, θα ζήσεις χρόνια χωρίς ταλαιπωρία. Και αυτό το είδαμε, αδελφοί, και σε ανθρώπους στον κόσμο οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι αναγεννημένοι τουλάχιστον, δεν έχουν την εμπειρία της αναγέννησης και όμως έδειξαν ωραία στάση απέναντι στους γονείς και ο Θεός τους ευόδωσε. Πήγανε καλά στη ζωή τους. Και μακροχρονήσανε και περάσανε καλά χρόνια, γιατί δείξανε ωραία στάση απέναντι στους γονείς, οι οποίοι κάναν θυσίες για να μας μεγαλώσουν. Έτσι δεν είναι, κάνανε θυσίες οι γονείς, όλοι οι γονείς κάνουν θυσίες. Από την άλλη πλευρά πάλι, οι πατέρες, να μην ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μην μικροψυχώσει. Δεν μπορεί τώρα ο πατέρας να συμπεριφέρεται βία στα παιδιά, να τα τσιγκλάει, να απειλεί. Δεν λέμε να χειροδικήσει, ο χριστιανός δεν σηκώνει χέρι. Αλλά ακόμα και η απειλή και ο φόβος, δεν μπορούμε, αδελφοί, να εμπνέουμε φόβο στους γύρω μας, πόσο μάλλον στα παιδιά μας. Σας είπα, στον κόσμο διάβαζα διάφορα βιβλία και μέσα σε αυτά τα γνωμικά και τα αποφθεύγματα υπήρχαν κάποια πράγματα που έχουν μια ανθρώπινη σοφία. Και έλεγε λοιπόν κάποιος ότι κανείς δεν αγαπά πραγματικά εκείνον που φοβάται. Όταν ο άλλος σε φοβάται, σε φοβάται. Δεν σε αγαπάει. Αν θέλει ο άλλος να υποταχθεί επειδή σε σέβεται, θα υποταχθεί επειδή σε σέβεται, επειδή σε αγαπάει. Αν θες να τον υποτάξεις με την απειλή της σφαλιάρας, το χάσεις. Θα έρθει η στιγμή όπου η δική του σφαλιάρα θα είναι πιο δυνατή από τη δική σου. Παιδί, αν είναι μικρό, μπορεί να σηκώσει το χέρι και να απειλήσεις. Όταν όμως πάει 18-20 χρονών, σηκώσει το χέρι και θα σηκώσει και εκείνο το χέρι. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να το κάνεις πάντα ό,τι θέλεις με το φόβο. Το έχεις χάσει. Η αγάπη είναι αυτή η οποία κατακτάει τις καρδιές. Η αγάπη είναι αυτή η οποία εμπνέει το σεβασμό. Η καλοσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν ο πατέρας να ερεθίζει τα τέκνα του, γιατί μετά το παιδί συστέλλεται, μικροψυχεί, βλέπει τη ζωή, άμα το κατηγορεί συνέχεια, μα είσαι τεμπέλης, είσαι, ξέρω εγώ, το ένα, είσαι το άλλο, αχαήρευτος αυτό. Μετά το παιδί βλέπει τη ζωή δύσκολη. Θέλει να βγει στην κοινωνία και φοβάται. Τα παιδιά μας, αδερφοί, κλείνοντας με αυτό, να τα επιβραβεύουμε και στην αποτυχία τους ακόμα δεν πειράζει, σήκω και προχώρα. Μα έκανα λάθο, δεν πειράζει, πρόσεχε την άλλη φορά. Και αν θέλεις, άκουμε για να μην ξανακάνεις λάθος. Σου είπα, μην πας από εκεί, είναι, μην βάλεις τη βίδα εκεί πέρα, δεν θα πιάσει. Τώρα την έβαλες, δεν έπιασε. Πρόσεχε, άλλη φορά να με ακούς. Προχώρα όμως. Τώρα με το να το κατηγορείς, να το βρίζεις, να το εξουθενείς. Ανόητε, έβαλες τη βίδα εκεί και αυτό δεν βγαίνει κάτι. Μικροψυχή το παιδί μετά και μετά φοβάται να βάλει τη βίδα. Τα παιδιά μας θα τα νοθετούμε, θα τα επιβραβεύουμε, θα τους δίνουμε πάνω απ' όλα το Χριστό και σε κάθε προσπάθεια που κάνουν θα είμαστε εκεί να τα βοηθάμε. Για να μην μικροψυχούν, όχι να τα φοβίζουμε. Δυστυχώς πέρασε η ώρα μας και δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσουμε τα επόμενα εδάφια. Με τη χάρη του Θεού θα τα πούμε την άλλη φορά. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να βάλει το λόγο του.